گویم از یک نسبت عیسی عزیز. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز.
حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے ایک نسبت سے بزرگ و عزیز ہیں، جبکہ حضرت زہرا تین نسبتوں سے بزرگ و عزیز ہیں.
نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین.
آپ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، جو اولین و آخرین عالم کے امام اور راہبر ہیں.
آن کے جان در پی کری گئی تھی دمید، روزگاری تازه آئین آفرید.
وہی رحمت للعالمین جنہوں نے کائنات کے پیکر میں نئی روح پھونک دی اور ایک تازہ دین سے معمور زمانے کی تخلیق فرمائی.
بانوی آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا.
آپ حل عطا کے تاجدار حضرت علی المرتضی شیر خدا کی زوجہ مکرمہ اور بانو معظمہ.
پادشاہ و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او.
حضرت علی بادشاہ ہیں، اور بادشاہ بھی ایسے کہ جن کا ایوان ایک جھونپڑی ہے اور ان کا پورا سامان ایک شمشیر اور ایک زرہ ہے.
مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق.
آپ ماں ہیں ان کی، جو عشق کا مرکزی نقطہ اور پرکار عشق ہیں، اور ماں ہیں ان کی جو کاروان عشق کے سالار ہیں.
آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم.
ان میں سے ایک شبستان حرم کی شمع، اور امت مسلمہ کے اجتماع و اتحاد کے محافظ ہیں.
تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین.
اس لیے کہ جنگ اور دشمنی کی آگ بجھ جائے، آپ نے حکومت کو ٹھوکر مار دی.
وان دگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان.
اور دوسرے دنیا کے نیک سیرت لوگوں کے مولا، اور دنیا کے حریت پسندوں کی قوت بازو ہیں.
در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین.
زندگی کی نوا میں سوز ہے تو حسین سے ہے، اور اہل حق نے اگر حریت سیکھی ہے تو حسین سے سیکھی ہے.
سیرت فرزندها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات.
فرزندوں کو سیرت اور روش زندگی ماں سے ورثے میں ملتی ہے، صدق و خلوص کا جوہر ماں سے ملتا ہے.
مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوه کامل بطول.
تسلیم اور عبودیت کی کھیتی کا حاصل حضرت بطول ہیں، हर माँ के लिए नमूना कामिल हजरत बतूल हैं।
बहरे महताजी दिलश अन गून सूख्त बा यहूदी चादरे खुद रा फरूख्त।
आपको एक मोहताज मस्कीन की हालत पर इस कदर तरस आया कि अपनी चादर यहूदी को बेच डाली।
नूरी वो हम आतशी फरमान बरश गम रजायश दर रजायश शूहरश।
सारी आतशी और नूरी मखलूक आपकी फरमा बरदार थी, लेकिन आपने अपनी रजा अपने शौहर की रजा में गुम कर दी।
अन अदब परवरदई सब्र व रजा आसिया गर्दन वलब कुरान सरा।
सब्र व रजा का ये आलम था कि चक्की पीसती जाती थी और लबों पर कुरान जारी रहता।
गिरयहाई ओ ज़बालिन बी नियाज गूह रफशांदी बिदामान नमाज।
आपके आंसू बिस्तर पर नहीं गिरते थे बल्कि ये गौहर नमाज में टपकते थे।
अश्क ओ बरचीद जिब्रील अज ज़मीन हमचू शबनम रीख्त बर अर्श बरीन।
आपके आंसुओं को जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन से चुनते और शबनम की सूरत अर्शे बरी पर फैला देते।
रिश्ते आईन हक जंजीर पास्त पास फरमान जनाब मुस्तफास्त।
आईन हक से रिश्ता तालीमात इस्लाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे पाँव में जंजीरें डाल देता है।
पार निगरदे थरबतश गर्दीद में सजदे ها بر خاک او پاشید می
ورنہ میں آپ کی تربت کے گرد طواف کرتا اور اس خاک پر سجدے کرتا۔
نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین بانی آن تاجدار حلمتا مرتضی مشکل گشا شیر خدا مادر آن مرکز پرگار عشق مادر آن کاروان سالار عشق مزرع تسلیم را حاصل بتول مادران را اسوه کامل بتول مریم از یک نسبت عیسی عزیز از نسبت حضرت زهرا عزیز از نسبت حضرت زهرا